UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID, hoje com Ángel Carracedo Álvarez, o mais recente honoris causa da Universidade do Minho na área de Psicologia. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e em particular do UMID. O Ángel é coordenador do Grupo de Medicina Genómica da Universidade de Santiago de Compostela, um dos maiores grupos do mundo e responsável por mais de 340 artigos sobre medicina genómica, genética clínica e genética forense. Neste momento, uma das investigações que está a trabalhar está relacionada com a depressão nas crianças, o que é um tema muito interessante. O que é que pode originar, no fundo, a existência desta patologia junto das crianças?
Primeiro, um prazer estar com vós. É a verdade é que a nós interessa-nos muito tudo o que é a patologia psiquiátrica em idade infanto-juvenil, porque são muito genéticas. Todos somos sempre genes e ambiente. Pero curiosamente todo o que é a depresión, o autismo, a esquizofrenia, calquera trastorno psiquiátrico máis en idade infantil ou infanto-juvenil, son moitísimos genéticas, moitísimo máis que o cancro, moitísimo máis que calquera outra cousa. Sempre é un componente de cada cousa, pero é o máis genético que hai. Por eso, desde o punto do noso punto de vista, e ainda por riba, son tan mal entendidas que merece a pena traballar para entenderlas mellor, porque ademais hai moita xente, moitos rapaces, máis do que se pensa que sofren delas. 15% da poboación infanto-juvenil ten problemas psiquiátricos e a xente non sabe esta realidade, seguramente moito ligado ao estigma, que preferimos mirar por outro lado. Pero 1% teñen autismo, outro 1% máis teñen un pouco máis, teñen problemas de neurodesenvolvimento, un 4 ou 5% teñen problemas de trastorno de déficit de atención e hiperactividade, outros teñen depresao, outros teñen esquizofrenia, outros teñen tantos problemas diversos que a verdade é que merece a pena investigar, tratar de entender as causas de todos estes problemas.
Para além deste caso de genética, que disse que é o maior fator que, no fundo, contribui para que estas crianças desenvolvam então esta patologia, por exemplo, o próprio ambiente em que a criança está pode também ser um fator para desenvolver, no fundo, a depressão? Por exemplo, a exigência dos pais ou mesmo a falta de atenção podem ser fatores aqui de risco?
Absolutamente, este é um tema que estamos tratando a desenvolver conjuntamente com pesquisadores da Universidade do Minho, porque sempre somos genes e ambiente, ainda que os genes sean muitos, cales son os desencadenantes ambientais? Dous nenos tendo exactamente a mesma genética, moitas veces un desenvolven o problema e outros non. Por que? Precisamente é unha coisa que temos que averiguar. Igual que no cancro, imagínate, por exemplo, o cancro de mama, sabemos que ten factores genéticos, pero sabemos que alimentación, a nuliparidade, non ter fillos, as dietas estroxénicas, a obesidade, contribúen ao risco. Cales son os factores que contribúen ao risco do autismo ou da depresao? Temos que entendelos directamente ou vendo tamén que lle pasa aos nosos xenes por culpa do ambiente, que é o que chamamos metilasao, basicamente. É o que estamos a traballar conxuntamente con investigadores da Facultade de Psicología desta universidade.
Quando falamos em crianças, estamos a falar entre que idades, mais ou menos?
Depende do tipo de trastorno. Cando falamos de trastornos do espectro autista, normalmente a partir de 2 anos se sabe que teñen un trastorno de neurodesenvolvimento. Depresao, trastorno obsesivo compulsivo, outros problemas, normalmente a partir dos 10 anos cando aparecen. Pero son edades sempre infanto-juvenis, antes dos 16 anos, que prácticamente todas comenzan nesta época.
E quais son os principais sinais e sintomas tamén para que os pais possam estar alerta destas situações?
Depende do trastorno.
No caso da depresión, en específico?
Pois son síntomas de depresión como todos. Como calquera, os síntomas de depresión no adulto, pero non a crianza. Normalmente máis de edade xa infantos, máis juvenil que infantil. Pode acontecer na época infantil, pero é máis rara.
Muito bem. E nestes dois casos de depresión e tamén do autismo, qual é o caminho que está a ser feito a nivel tamén de tratamento?
Os tratamentos teñen distintas abordaxes dependendo da patoloxía. Os tratamentos teñen que ser sempre multidisciplinarios. Hai tratamentos farmacolóxicos que dependendo da doença poden ser máis ou menos eficaces. Hai tratamentos psicolóxicos ou de corte psicoanalítico, moitos tratamentos psicolóxicos, pero tamén penso que ten que haber moitos máis abordaxes de tipo social e educativo. Os trastornos son sempre relativos ao ambiente. O ambiente moitas veces somos nosa sociedade. Un déficit de atención e hiperactividade ou mesmo unha esquizofrenia pode ser un problema nesta sociedade, pode non ser un problema en outra. Os tuaregs e os beduínos son todos, teñen todos déficit de atención e hiperactividade, porque son seleccionados para ser así. Unha esquizofrenia nunha tribu mesoamericana era o chamán, alucinaba sin tomar mescalina, era unha ventaxa. Quero decir que moitas veces non consiste tanto en cambiar a xente, sino en cambiar a sociedade, para que acepte entender este tipo de problemas e para que adapte o sistema educativo e que nos adaptemos todos. Unha riqueza importante do ser humano é a nosa diversidade, eles son parte da nosa diversidade. É unha riqueza. Claro, nun ambiente determinado, nunha sociedade determinada, é un problema, por iso chamámoslle en español un trastorno, pero por iso hai que entender que moitas veces é cambiar o contexto social, educativo, a principal solución dos problemas.
Há uns días, no caso da hiperatividade, foi precisamente noticiado em Portugal que as crianças estão a aumentar cada vez mais o consumo de Ritalina, esta constante medicação das crianças. Olhando assim num panorama mais geral, estes diagnósticos realmente são bem feitos ou há pequena coisa, já se começa logo a medicar estes casos de hiperatividade?
A mim dá-me a impressão de que haverá de todo. E depende muito da sociedade. Na costa este de Estados Unidos e na costa oeste de Estados Unidos, a diferença é de um factor por 10, simplesmente porque o sistema educativo é distinto num lugar que outro. Quero dizer com isto que primeiro que não se pode evitar que este tipo de trastornos existem, que muita gente lle bota a culpa às casas farmacéuticas. Isto é como botarlle a culpa das queimaduras solares a Nivea. O feito de que alguén se queme non significa que non se queme. Que existe sobremedicação? Pode ser. Pero o problema é que aquí outra vez hai que pensarlo de outra maneira. O sistema educativo que queima. Se ti queres rapaces e valoras rapaces que estean concentrados e que e únicamente valoras neles un problema que a concentração é a memoria e que estean parados, que estean quietos, claro que estes rapaces teñen un problema. Pero seguramente moito estes rapaces soñan máis, teñen máis creatividade. Queres matar todo eso? Igual aquí sí que convén máis que nunca ser flexibles, saber como teñen que comportarse os mestres con estes rapaces, como teñen que aproveitar as súas posibilidades. Das tres cousas que pode ter un rapaz con un tipo deste trastorno, que é impulsividade, déficit de atención e hiperactividade, a únicamente realmente mala é impulsividade, que a teñen que controlar. Pero o déficit de atención está relacionado ca creatividade e a hiperactividade mala non é. Non haberá que pensar como previtalos en vez de medicalos. Pero para isto temos que cambiar nós, principalmente, entender.
A mentalidade tamén.
A mentalidade e tamén como abordar estes rapaces na escola, como darles oportunidades, como saberlos levar mellor, como aumentar a súa autoestima, como aproveitalos, en definitiva. Saberías como disminuiría radicalmente os rapaces que teñen este problema. E non seleccionar únicamente a xente pola memoria e pola concentración, porque temos outros moitísimos valores máis, porque non se valora. Cambiaría todo totalmente.
Muito bem. Outro dos trabalhos que me chamou bastante a atenção, talvez até porque se calhar é um pouco mais desconhecido do público, tem a ver com uma investigação que foi feita com a Universidade do Minho, que trata o Williams Syndrome. Em que consiste, no fundo, esta patologia, que penso que muita gente não conhece?
É que uma enfermidade rara, não tão rara, é uma enfermidade genética que por frequência chamamos de enfermidade rara. Falta-lhe um anaquinho do nosso livro do genoma, un anaquiño dun cromosoma. O faltarlle ese anaquiño que chamamos unha deleção, porque lle falta nun libro de instruccións que é como o edificio máis grande de Braga, faltanlle como 100 follas, que son 6 ou 7 xenes, que son as instruccións que están ali que lle falta. Simplemente son rapaces distintos, nenos que teñen esta discapacidade, sobre todo a costa de que teñen un problema de concepção espacial. Non distinguen terceira dimensão. Entonces non poden pintar, pero teñen hipersociabilidade, son rapaces moito felices, que a fin de contas pode ser o seto da vida, teñen hiperacusia, moitas veces aparece moitas veces de nenos porque non soportan ningún cuido, ningún barullo, porque moléstalles. Teñen tanta capacidade musical que poden ter unha discapacidade intelectual, pero poden tocar o violín. O primeiro violinista da Escola de Cámara de Estocolmo é un Williams. Non é capaz de falar máis que con frases feitas, pero pode tocar como Sansos. Sabendo isto, que foi o que fixemos con a Universidade de Braga, podemos, a Universidade do Miño, podemos orientalos. Podemos decirles, non lles enseñes a pintar, que non van a ser capaces na vida, pero enseñes a tocar. Podes aproveitar a súa potencialidade para que se podan integrar e ser o máis felices posibles. E ten unha cousa, aparte de outros problemas físicos, porque algúns en que lle falta dalles problemas no corazao, pero teñen unha cousa que para min o máis espectacular de todo, que aínda non se sabe o sen que fai isto, pero non teñen concepto de mal. Para eles todo o mundo é bon.
O que tamén pode ser perigoso.
Tamén pode ser. Pero se todo o mundo for así, tampouco mal sería. O problema de que é perigoso é porque algúns teñen o sobreexpresado. Ese é da maldade. Este é o tema. Pero é moito de aprender deles, ainda que son rapaces que evidentemente teñen un síndrome e teñen outros problemas.
Ainda há moitos passos para dar nessa doença. Passamos agora, se calhar, à patologia que máis destaque tem sempre sempre que falamos de doenças, no fundo, é impensável não falar sobre o cancro. Qual é a linha que está a ser seguida, então, no seu centro, no centro que dirige, no fundo? Qual é a linha de investigação que estão a levar, então, nesta área do cancro?
Temos várias linhas, não uma única linha. De feito, temos três grupos inteiros de investigação no meu grupo em cancro. O que fazemos? Nós, como sempre, buscar os xenes do cancro. O cancro é moito máis xenético, un problema dos xenes, pero é un problema menos herdable que as patologías psiquiátricas. Mesmo así, hai un grupo de cancro de colon e cancro de colorectal e cancro de mama e ovario que son hereditarios. Na Galiza e no norte de Portugal, por exemplo, en cancro de mama, hai unha mutación que é frecuentísima, máis do 50% do cancro familiar na Galiza e no norte de Portugal é unha única mutación. Un cambio de letra no xenoma. Isto é importante para nós investigar que pasa.
Isso é mais normal em alguns tipos de cancro do que noutros?
Cancro de mama e ovário. Uhum. Pode produzir outros, pero representa em cancro de mama e ovário hereditário mais dos 50% dos casos. É única específica daqui. Não há em outro lugar do mundo. Tem que ser um descendente da Galiza ou do norte de Portugal. É uma coisa curiosa. Pero fora disto, que para nós é importante, para o resto do mundo igual não, o que mais nos interessa é saber a predisposição ao cancro, entendê-la melhor, para poder predecirlo melhor, para poder saber melhor o risco individual de cancro. Isto é no que estamos trabalhando mais. Poder predecir cancro antes de que apareça o cancro. Agora, por exemplo, imagínate para cancro de mama, de peito, como faz-se mamografias a partir de uma idade. Porque mamografías a partir dunha idade, se a idade non é o único factor de risco, hai moitos outros, o risco xenético é considerable, tamén alimentação, tamén a nuliparidade, tamén outras cousas. A idea é meter todos os scores e predecir risco individual. Hai, igual algunhas mulleres hai que facer unha mamografía aos 30 anos, outras igual nunca na vida. Con o mesmo gasto do sistema sanitario pode ser moito máis eficaz. Ainda por riba podemos descubrir dianas sobre as que facer fármacos para tratá-lo e para prevenilo. Tamén nesta área traballamos moito.
Fala-se moito sobre biomarcadores de cancro. O que é que se entende por isto?
Un biomarcador é calqueira medida, pode ser unha mutación, un xen, pode ser outra medida cuantificable, que permita predecir, estratificar, pronosticar calqueira enfermidade. Un biomarcador, por exemplo, a glucemia, a glucosa no sangue, un biomarcador de diabetes. Este é un biomarcador. Uhum. O xen este do que se falaba de cancro de mama é un biomarcador de cancro de mama. Un biomarcador non é máis que isto. Nos tratamos de descubrir biomarcadores para que? Para a enfermidade dividila nas súas causas. Un cancro de mama son moitas cousas. Unha esquizofrenia, moitísimas cousas. Nos queremos biomarcadores para dividirlo en causas, para poder tratálas mellor. Tamén biomarcadores de resposta a medicamentos. Porque meu pai se se toma un antiinflamatorio, vaille ben e pode tomalo sin problemas, eu teño que tomarme un omeprazol porque senón se me fura o estómago. Algo teremos distinto. Pois aí temos que buscar biomarcadores de efectos secundarios e de resposta aos fármacos. Eso tamén son biomarcadores. E hai biomarcadores de moitos tipos, pero nós que traballamos na xenética buscamos biomarcadores xenómicos, que son a maior parte dos biomarcadores que existen actualmente para predecir a resposta a fármacos, para estratificar a enfermedade nas súas causas ou para prevenir efectos secundarios dos medicamentos.
Por último, a pergunta que eu acho que lhe devem fazer inúmeras vezes, que avanços é que estamos a dar e se estamos realmente a caminhar para no futuro, a médio e longo prazo, termos uma cura ou pelo menos tratamentos ainda mais eficazes nesta área do cancro?
O cancro é um exemplo de como os resultados da investigação estão a produzir um cambio espectacular no pronóstico e na supervivência. Espectacular. Eu, quando estudava medicina, os nenos que tinham uma leucemia morriam todos. Agora vivem mais de 90%. Cancro de colon, colorectal ou cancro de mama, faz 10 anos, vivem 20%. Vivem 80%. Quedan cancros que ainda entendemos mal, particularmente páncreas, cabeza e pescoço, pero hasta cancro de pulmón ou melanoma, que eran mortais directamente, agora xa ligados a biomarcadores, ligados ao que se chaman targeted therapies, terapias dirixidas, gracias a entender cales son as causas moleculares do que acontece no cancro, moitos teñen cura, aumentou a supervivencia. Sempre haberá cancro, porque é unha coisa ligada á idade e, ademais, é inevitável que a causa da vida, porque hai mutações. Pero cambiou o panorama completamente, e sobre todo ligado á imunoterapia, ligado a todo o que é a medicina personalizada, o cambio vai a ser ainda mellor. Nunca se poderá evitar completamente. Pero todo leva a que levamos a cronificálo, a conseguir que se convirta en moitos casos nunha enfermidade crónica ou mesmo se cure. O cambio xa do panorama de sanos a esta parte é radical. E penso que onde máis avances se produciron na medicina, ainda noutras áreas ainda temos moito que mellorar, pero no cancro é un exemplo de como facendo un investimento importantísimo en investigación, progresouse tanto no que a calidad de vida e na supervivencia da xente que sufre este tipo de problemas.
Muito obrigada pela sua participação e por ter aceito novamente o nosso convite. Quanto ao OMD, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
OMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. OMID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.